Šodien ir īpaša diena, kad mēs vēlamies būt kopā ar Dievu un pieminēt to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dēļ. Un līdz ar to mēs varētu uzdot paši sev, kāda man šodien ir vislielākā vajadzība. Kādu no vislielākām vajadzībām mēs gribu šodien piepildīt, apmierināt, īstenot, jo mēs šodien sastopamies īpašā veidā ar kungu Jēzu Kristu. Ja jūs ieraugiet šādu attēlu, tās lielās rokas, tur visu zemeslodi, tad kāda šeit ir vajadzība? Lai ne tikai tā zemeslodi tiek turēt tajās rokās, bet arī mana sirds, mana dzīve, mana ģimene, mana tauta, mana valsts, mana draudze. Lai arī viņai šajā drošībā, šajos mīlestības apskāvienos. Bet es gribētu sākt ar tādu īsu lūkšanu. Mīlošais Dievs, tu esi brīnišķīgs. Un tu šajā brīdī gribi mūs uzrunāt caur savu vārdu, kad mēs gribam pieminēt tevi, tavu ieguldumu, tavas ciešanas, tavu nāvu un augšām celšanos, tavu kalpošanu un drošību, kas nāk no tevis. Atver mūsu prātu, atver mūsu sirdis, svētā gara vadībai, runāt caur manām lūpām, caur manu intelektu, caur manu dvēseli, ar svētā garu uz katru no mums. Un pateicamies, ka tavs vārds ir brīnišķīgs un ka mēs varam šeit ņemt tev dalību, uzklausot vēstījumu par tevi. Pateicamies par atbildēm, kuras tu mums sniedz, kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Dievs man uzaicināja šo tekstu jums pasniegt šajā dienā. Laimīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Mēs esam dažādi, un mūsu uztvere ir dažāda. Arī dažādi tādi apziņas un taisnības līmeņi. Viens saka, tas ir labi, ko es daru, un otrs tas saka, nav tik labi. Šajā brīdī es atceros savus skolas gadus, 8-gadīgo skolu, un ziniet, man arī bija skolā pārmetumi. Viens pārmetums bija par to, ka es sabatos biju dievnamā, un sarunājies ar Dievu lūkšanā, bet bija vēl viens pārmetums, un tas bija negatīvs. Audzinātāji man teica tā, kāpēc tu vienmēr tajos nedarbos stāvi tur malā un novēro, un neko nedari lietas labā, lai tādi nenotiek? Un man bija tā daba neiejaukties, un arī nepiedalīties, bet izrādās, kad ko vajadzēja darīt? Vajadzēja aktīvi rīkoties, novērst šo problēmu. Nevis vienkārši novērtēt. Un izrādās, ka tas tajā jēdzienā arī ietilpst. Ja mēs pieķeramies šim jēdzienam taisnība, tad jēdziens šeit izrādās dažādos laikos ir bijis dažāds. Līdz Jēzum Kristum uzskatīja, ka taisnība tā lieta ir saistīta ar tiesu. Vai nu tevi attaisno, vai tevi notiesā. Jaunās derības laikā, ja mūsu laikā, tas ir mazliet citā, dziļāks, padziļināts jēdziens. Šeit iet runa par mūsu iekšējo stāvokli, par mūsu iekšējām attiecībām, par mūsu attiecībām ar šo neredzamo pasauli, ar Jēzu Kristu un pašiem ar sevi. Vai mēs paši sev noticam, vai mēs paši sevi vērtējam, vai mēs paši sevi mīlam, cienam, un vai ir tā, kad mūsu vēlēšanās ir dzīvot patiesi un godīgi. Un šeit ir viens no piemēriem, kurš, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs šajā piemiņas dienā. Izrādās, ka mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Ja es jautātu, vai mēs šeit ieraugām netaisnību šajā stāstā, un kur tā ir, ka mēs paši domājam tikai par sevi. Domājam, kā mums ir izdevīgi, kā ir labi, un ejam tur, kur acis un ausis vada. Kur acis rāda un ausis liek doties. Esam novērsošies no Jēzus, no Kristus, no Dieva. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā aus, kas paliek klusu savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Es varbūt to drīkst stāstīt vai nedrīkstu, bet nevis kristīgai akadēmijai, bet kristīgam bērnu dārzam bija izlaidums nu pat. Un tajā izlaidumā viņi to svinēja aiz cēsim pie kamieļiem. Jūs ziniet tādu vietiņu, kur kamieļi tur ir? Neziniet? Ļoti interesanti, ļoti daudz kamieļi. Un tad tur ir tāds ēzelīši, no kuriem jāuztraucās. Un tad tur tādi spļāvēji pa vidam, kā viņi sauc, tad daži klātsoši ar tur bija. Kā? Tieši tā. Nevis lamājās, bet lamas. Bet viņas tad, kad sadusmojās, tad viņas spļauj. Dažreiz cilvēki, kad sadusmojās, tad viņas spļauj, vai ne? Bet viņas lamājās. Un ziniet, kas vēl tur bija? Tur bija arī aitiņas un jēriņi. Jā, redz? Tiešām, jā. Un kas bija interesantais, ka tos atļāva viņiem pieiet klāt un viņus glāstīt, un tur teica, viņi neko ļaunu nedara, viņi nekodīs, viņi nespļaus, viņi nepaķers tev un nenoplēsīs ausi aiz savu ļaunumu vai kaut ko citu. Tie ir tādi mīlīgi. Un bērni tur gāja, viņus glāstīja un viņus mīlēja. Izrādās, ka mūsu pasaules valdnieks, kļūst par cilvēku mums līdzīgu. Uzņemās atbildību par tiem, kas dzīvoja viņa laikā līdz pēdējai pasaules dienai, un viņš ir gatavs sevi ziedot. Un viņa dabā ir pielīdzināta, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jā, tas mīlīgais, jā, tāds viņš ir. Un viņš uzņemas to visu uz sevis, un tie, kas tos jēriņus, samīļoja, tie zina, cik tas ir labi, kad mums ir tāda pieeja, tāda atvērtība tieši no šī ziedotāja, kurš sevi ziedo mūsu glābšanai. Šodien interesanti tika pieminēts jau apceriem laikā salīdzināšana. Salīdzināšanās. Vai to tekstu var ilasīt? Nu tā tas tur ir, tāds miglains. 2. Korintiešiem 5. Nodaļa no 19. līdz 21. Pantam. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un arī mūsu starpā ir līdzis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācam, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labai darīs par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Te parādās tas ceļš, kā mēs varam izkļūt ārā no šīs grēka purva, ja tā varētu teikt, atkarības, un nonākot pie Dieva, saņemot šo piedošanu, apžēlošanu un arī attaisnošanu. Un šis uzaicinājums man un tev un mums visiem šodien ir ļaujamies salīdzināties ar ko? Ar Dievu. Man patika apcerējuma laikā, kad šeit nav salīdzināšanās ar kādu cilvēku, varbūt ar mācītāju, es gribu būt tā kā mācītājs vai kādu dziedātāju vai šo spēlētāju, bet mūsu pieredze un piemērs, lai kļūst pats Jēzus Kristus. Un lai šīs attiecības ar viņu tiek atjaunotas un sakārtotas. Praktiski šeit ir darbs, kuru sauc arī pa juridisku darbu, kurš notiek ārpus cilvēka. Jaunu attiecību izveidošanu, attiecību sakārtošanu. Un tad var sākties arī šīs iekšējās pārveidošanās laiks. Salīdzināšana ir atjaunošanas process, kas vada pie nožēlas un grēku piedošanas. Tad, kad mēs īsti pārliecinamies, cik daudz Jēzus ir darījis mūsu dēļ un kā tās mūsu nepaklausības un neuzvedības sekas viņu joprojām ievaino un sāpina, tad mēs saprotam, tā turpināt nevar. Es jums bērni stāstīju kādreiz, šodien nav bērnu stāsts, par diviem nerātniem puikām. Man tas ir jāatkārto, tas ir priekš maziem bērniem. Bija tā, ka tētis kaut ko prombūtnē un māte audzina divus puišus. Nu tādi, vēl nav pusaudži, bet tādi mazi. Un tajā laikā vēl darbojās tāds, daktaris, bērziņa daktaris, ziniet tāds, bērziņa daktaris. Šodien jau viņu vairs nepazīst neviens. Bet es esmu tādu redzējis. Mums tur bija mājās, simtgadīga māja, tur stāvēja aiz pāris, tas bērziņa daktaris. Es atceros, tur viņš bija. Darbojas bērziņa daktaris. Un šad un tad viņš nāk daktarēt tos puišus. Bet kā problēmas ir, tā problēmas ir, tā problēmas ir, un vēl, to daktari vajag. Es vairāk neteikšu, kas viņš ir. Citādi jūs teiksiet, jūs te nelikumīgi te runāt, bet bērziņu daktars darbojas. Un tagad atkal ir nedarbi lieli, un māte domā, ko tiem puišiem lai dara. Nu, galīgi šērsām. Viņa savā sašutumā saka puišiem, ejiet uz mežu un sameklējiet vislabāko bērziņu daktaru. Izrādās, ka mežā bērziņu daktars dzīvo. Esiet dzirdēši par to? Nu, viņa jau domā, ka to daktaru nevajag paši lielāku uzaicināt. Viņa paņem tādu. Saudzīgāko. Ziniet, ir tie lielie daktari un vidējie. Sakaltis bērziņu daktars. Es tādu nesredzēju. Varbūt, ka tādi ir. Tie ilgstoši, ka tādi viņi paliek. Un tagad atnāk mājās, kas tagad būs. Un pēkšņi māte pagriežas pret dēliem un saka, dēli, es esmu vainīga pie visa tā, ka jūs tā uzvedaties. Celiet man bruņšus augšā un sitiet mani, sodiet mani par to, ka es esmu tāda slikta māte. Par to, ko jūs esat sadarījuši. Jūs zināt, kas notiek? Šie apmulst. Viens uz otru skatās. Kā jūs domājat, viņa arī dakterē to mammu ar to bērziņu dakterē? Protams, kas nē. Bet šis bija tas brīdis, kad viņiem pieleca, ka tiešām mamma grib pašu labāko un grib un viņus mīl. Un viņiem veidojās šī saucamā izlīkšanā. Attiecību pārformējums. Sākās jaunas attiecības, jauna dzīve. Un ziniet, un bērziņu dakteri palaid pensijā. Vairs nebija vajadzīgs. Es nezinu, vai viņš par to bija priecīgs, bet viņa vairāk nebija. Un tas bija stāsts bērniem. Saprotiet ar lielie, ka tāds iespējas ir iespējams tāds lietas. Te ir tas ceļš, pa kuriem dodas mūsu kungs Jēzus Kristus uz šo te ciešanu vietu, no tā cietokšņa, tur tāds garš ceļš, un tad viņš nonāk tur tajā Golgātas teritorijā, Golgātā. Jā, tas ir ārpus, redziet, ārpus vārtiem, tur ir Jeruzalem, un tad tur tas cietoksnis bija. Tur notika visa tā spīdzināšana, visa tā sodīšana, un tad viņi dodas uz turienu. Šeit ļoti labi izceļas tas mūsu draudzes, pirmās draudzes vadītājs, tā saka tā, nozīmētais Pēteris. Viņš arī piedalās, viņš ir veiksmīgais, kurš sāk ar ieroci, ar zobenu, un tad, kad viņam saka ar zobeniem, tā lieta nenav darbojas, nevar darboties, tad viņš arī iet tālāk līdzi, un tad viņu uzrunāja. Ziniet, kā viņam tur gāja? Viņš daudz tur runāja godīgi un paties. Viņš bija negodīgs un meloja un meloja, bet jau iepriekš Jēzus bija teicis, ka tās lietas nebūs labi ar tevi. Bet es esmu lūdzis, par ko tad Jēzus lūdza pirms tam? Lai tu nepazaudēsi šo ticību, lai tu tomēr atgriezies. Un kad tu būsi atgriezies, tad stiprini savus brāļus. Es to gribētu teikt arī šodien. Kad mums ir spriedze, mēs lietojam dažādas instrumentus, lai aizstāvētos. Varbūt, ka viens par otru ir sliktāks, un beigās mēs jūtamies slikti pēc visām šiem aizstāvēšanās procesiem. Un tad ir labi, kad ir Jēzus, saka, nu tad nāc, sakārtosim attiecības un sāc jaunu dzīvi. Pēteris liedzās, meloja un liedzās. Un ziniet, pat atrodam, ka viņš pat sāka lamāties, lai parādītu, ka viņš tas pasaulīgais, vai ne? Nu tā nav godīga lieta. Tā kristiešiem nevajadzētu uzvesties, un ja tādas problēmas ir ar mūsu dabu un raksturiem, kaut kas šeit jāmaina. Interesanti, pats tiesnesis Pilāts. Viņiem bija interesants jautājums. Tad tu tomēr esi ķēniņš? Viņš grib noskaidrot. Mūsu vidū ir brīnišķīga pasniedzēja, un ziniet, ko viņa mums tajā trešdienas vakaros 19. Istībā iemācījās? Iemācīja, ka mēs esam ķēniņa, dēli un meitas. Tā ir. Un ja esam šodien jautātu, vai jūs esiet ķēniņa, dēli un meitas, ko jūs man teiktu? Jā, tie, kas to ir dzirdējuši, jā. Izrādās, ka tas ir tiešām ar tiesas ceļā pierādīts, kad Jēzus Kristus ir ķēniņš. Un ko viņš saka? Tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tie ir nopietni vārdi, tie ir īpaši vārdi. Un man gribas atcerēties, tad, kad Jēzus ienāca šajā pasaulē un kļuva par cilvēku mums līdzīgu, tad interesanti, kā Jānis viņu raksturo, ka viņš ir pilns kā žēlastības un patiesības. Viņš ir stabils. Ja mēs sakam tā, mēs neko neteiksim, neko neaizrādāsim dzīvo, kā dzīvojās. Tad tas būtu tāpat kā cilvēks. Man vēl viens stāsts bērniem, es droši vien, ka viņi to ir dzirdējuši. Un tas stāsts ir par cilvēku. Es kādreiz līdlasīju, domāju, oriģināls salīdzinājums, kad mēs runājam par Jēzu kā par ķēniņu. Pilns žēlstības un patiesības šajā kontekstā. Ja to salīdzinātu cilvēka ķermeni, un ja teiktu, ka viņš ir pilns ar žēlstību, tas būtu tāpat kā cilvēka ķermenis bez kauliem un bez skeleta. Viss mīkstums. Un kas notiek, ja nav mugurkaulu, ja nav kaulu, ja nav vispār, kas notiek? Viņš saļimst, viena pika. Nu tāds ir. Ja mēs sakam, mēs tikai žēlosim un žēlosim un žēlosim, gan jau būs labi. Tikai piedosim un piedosim un piedosim. Un pilns patiesības, tur var vārdiņu likt pilns taisnības. Patiesība un taisnība ir audzējies kopā. A tas būtu tā kā skelets, bez mīkstuma. Un es jums teikšu godīgi, man bērnībā bija baili no skeletiem. Šodien tie lielie cilvēki saka, vai tev nav skapī paslēpts kāds skelets? Es esmu dzirdējis tādus teikumus. Tur ir sava doma apakšā. Tas ir tāds nevisai godīgs darījums, ja tā runā. Sabalansēts ir Jēzus. Ir gan šī žēlstība, ir gan šī patiesība un taisnība, tas iet kopā. Un tad ir šis pilnvērtīgais. Un uz to viņš mūs aicina. Un tā viņš saka, ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi, mans lūgums, lai ar mēs šodien saklausam svētā gara balsi. Kas Pilātam nav skaidrs? Kas ir? Sakiet, ja tiesnesis nezina, kas ir patiesība, tad viņu var pat tiesnesi atstāt. Ja viņš nezina, kam ir taisnība un kam nav taisnība. Man grūti iedomāties, ko viņš gribēja ar šo jautājumu pateikt, bet man liekas, viņš gribēja pateikt to, ko es saku, tā ir taisnība. Ja es rīkoju, citādi apstrīdējumu nav. Un citiem vārdiem viņš saka, kurš te diktē noteikumus? Kurš te ir tas galvenais? Kuram pieder šī vara? Un tagad, kas notiek? Viņš izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem, es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Tad kāds viņš ir? Nevainīgs. Nevainojums, taisnis, paties, godīgs, mīlošs, žēlojošs. Lūk, tāds ir viņš. Es domāju, ka mums kā kristiešiem jālepojas ar to, ka mēs esam izvēlējušies Jēzu Kristu, kurš ir bez vainas. Vairāk tādu līderu uz šīs pasaules nav. Un te man kaut kas jāpasaka, ir tāds ļoti nozīmīgs. Šajā pasaulē, šo Dievu pēc būtības nemaz tik daudz nav. Ir dzīvības kungs, Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars, kurš ziedo sevi un kurš ir bez vainas, kurš nepieņem ziedojumus, bet ziedo pats sevi, un ir šīs pasaules valdnieks, kurš var piedāvāt labas lietas uz laiku. Viņš saka, es jums visu dodu bez maksas, bet tas ir apmāns. Šī bez maksas nozīmē pazaudēt mūžīgo dzīvību un nākotni. Un līdz ar to ir labi, ka mēs savā tautā, savā zemē un šeit izvēlamies kungu Jēzu Kristu un ar šo svēto vakarēdienu mēs viņam vēlreiz paziņojam, kad mēs viņam sakam jā, lai mans gars, dvēsele un ķermenis pieder tikai tev. Jo viņā nekādas vainas nav un nevar atrast. Un ja kāds kādreiz saļaunojas un saka, Dievs man neklaus, Viņš neatbild manām vajadzībām, tad kas ir jāatceras no šīs dienas? Kad vainai kaut kur citur pie viņa vainas nav. Un tā Jēzus tiek nozīmēts nevainīgais nes šo pasaules grēku. Un viņš savu krustu nezdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgāta. Ja es šodien jautātu, kas tad ir tas galvenais cilvēkā, tas dārgākais, rokas, kājas, muskuļi, acis, ausis, kā jūs man atbildētu? Kā lūdzu? Sirds, un kur tā sirds atrodas? Jūs sakat šeit, pareizi dakterīši, te ir sirds. Izrādās, ka iet runa par mūsu smadzenēm, par šiem ierakstiem, par šo pieredzi daļu, par šo garīgo centru. Un ja tas ir svētā gara pārvaldībā, tad arī mūsu dvēsele, tad mūsu raksturs tur nonāk. Un tad arī mūsu muskuļi sāks darboties pareizā virzienā. Tad arī šis orgāns sāks strādāt pareizi, mīloši, un tad mēs sajūtīsim šeit mīlestību. Izrādās, ka viss sākās ar šo pieres vietu. Un šajā dienā ar mūsu lēmumu, ar mūsu izvēli, ar to, ka mēs no jauna atdodam savu garīgo centru, svētā gara pārvaldē. Man ļoti grūti nācās, kamēr es nonācu pie šīs atziņas. Esmu diezgan daudz pastrādājis pie tā un pārdzīvojis, lai varētu jums apzināt, pateikt, ka šis garīgais centrs, šī pieres vieta, ir šis īpašais centrs, ar kuru mēs kontaktējamies ar visam valnieku, ar Dievu. Un tā arī Jēzus gāja gan uz šo kalnu, kā uz galvas, kā uz pieres vietu, kur viņš tika krustās īst. Tāpat arī šo lēmumu viņš pieņēma mūs izlābt un palikt uzticīgs šajā pieres vietā. Kas vēl jāatcerās, kad pretinieks vēlējās izveidot slepkavu trīsvienību un Jēzu Kristu nevainīgo ieskaitīt slepkavās. Trīs slepkavas, trīsvienība, jā? Ja? Slepkavu trīsvienība. Bet kas sanāca no viss tā, no viņa projekta? Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus, izlāp pats sevi un arī mūsos. Kā jums šiet, no kurienes, no kādas pieres vietas, no kādas dvēseles nāk šāds uzaicinājums? Kas ar šo cilvēku nav kārtībā? Netaisnība viņu pārņēmus. Viņš uzskata, ka tas, ko viņš ir darījis un darīja ļoti labi, sniedz man pakalpojumu, laid mani vaļā un laižamies un turpinam iesākt to. Nekādas nožēles, nekāda vēlēšanās mainīties, tikai vajadzīgs pakalpojums. Un tad, kad mēs ikdienā lūdzam, Dievs palīdzi man to un to un to un to, tad varbūt mēs esam līdzīgi šim te, kurš palīdzi man izkļūt no atkal no nebūšanām, ko esmu sastrādājis un es dodos tālāk. Ir otrs. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Ieklausieties, mēs ciešam taisnīgi. Viņš atzīst, ka viņš ir vainīgs, un kad viss notiek taisnīgi, godīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku šodien, Tu būsi ar mani paradīzē. Tas, kurš apzinājās savu problēmu, to atklāja viņam Jēzus klātbūtne, mēs šodien teiktu svētais gars. Viņš lūdza šo apžēlošanu, palīdzību, attaisnošanu, un ko viņš saņēma kādu atbildi? Tevi ir nākotne, tevi ir mūžība, tu būsi ar mani kopā. Tu būsi ar mani. Un tas notiek pirms Jēzus sevi ziedo, mirstot pie šī Golgātas krustā. Šīs pasaules valdnieks tiek uzvarēts. Gan toreiz nomirstot Jēzum pie Golgātas krusta, gan arī šodien kāda mūsu sirdī, kad mēs nomainam šos saimniekus. Izvēlamies mūžību, izvēlamies dzīves kungu. Ir pienākusi stunda, kad Jēzum jānes šīs pasaules grēki un jāiet viņa godībā kā universa ķēniņam. Viņš ir ķēniņu ķēniņš. Dievs izvēlējās nāvi, lai viņam nebūtu jāpavada mūžība bez mums. Tikai kristieši pielūdz Dievu, kas ir nomiris viņu vietā. Smagi to saprast, bet tā ir patiesība. Un tad seko šī uzvara. Viss piepildīts. Projekts ir apstiprināts, glābšanas un pestīšanas projekts ir apstiprināts. Ir iespēja saņemt palīdzību visiem tiem, kuri vēlās, kuri lūdz piedošanu un apžēlošanu, to var saņemt. Lieli un mazi, jauni un padzīvojuši, visi, jo viņš ir atdevis sevi, lai mēs varētu saņemt piedošanu, apžēlošanu un dzīvot. Dzīvot jaunu dzīvi. Uzvara par nāvi. Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu, un redzi tempļa priekšķers pārplīsa no augšas līdz apakšai divos gabalos, zeme trīcēja, klintis šķēlās, kapi atdarījās, daudz svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām. Tie izgāja no kapiem, pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem jaunie liecinieki par to, ka nāve ir uzvarēta. Un tie ir priekšgājēji, kā pateicība, kā gods un slava mūsu glābējiem un uzvarētājiem, kas liecina par viņu. Šis stāsts ir redzēts, bet es viņu tā esmu iecienījis un iemīlējis, ka man viņa gribas arī šodien atkārtot. Varbūt kāds no mums šeit jūtās kā līdzdalībnieks šajā visā, kad mēs pieminam Jēzu Kristu. Pie krusta visi ir grēcinieki. Pie krusta bija jūdi, kas uzskatīja, ka viņi ir Dieva izredzētā tauta. Tur bija farizeji, kas domāja, ka ir izredzētie no izredzētiem. Tur bija saduķeji, kas domāja, ka viņu mācība ir nevainojama un pilnīga. Tur bija vergi, kas gribēja atgūt brīvību. Tur bija brīvi cilvēki, kas ļāvās slinkumam. Tur bija vīrieši, sievietes un bērni. Taču pie krusta ir zudusi jebkāda atšķirības viņu starpā. Šeit visi ir grēcinieki. Un tā, pirmais solis, kad mēs sastopamies ar Jēzu Kristu, mēs apzināmies, ka mums ir vajadzīga šī apžēlošana, piedošana un izmaiņas mūsu dzīvē. Tad mēs lūdzam šo piedošanu, saņemam, iegūstam šo izlīgumu, jeb attaisnošanu, un tad sākās mūsu rakstura, jeb dabas nomaiņa, ka mēs tiekam pārveidoti. Tas, protams, ir emocionālais stāsts. Tā cilvēki atmaksāja Dieva dēlam, kura rokas darīja tikai labu un kurš apmeklēja cilvēkus un tiem kalpoja. Tas ir pārāk ļauni. Un reizēm mēs nevaram saprast, kā var tik ļauni izrīkoties pret tādu mīlošu būtni. Tāda ir cilvēka daba, ja viņu pārvalda šīs pasaules valdnieks. Un rezultāts. Cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū, pazemē, visas mēles apliecinātu, kad Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Jēzus ir uzvarētājs. Viņš ir ieguvis šo uzvaru. Un viņš viņam dāvina mums, viņam pieder viss. Un līdz ar to mēs izvēlamies Jēzu Kristu kā kungu un glābēju pāri visiem. Un tagad tikai daži jautājumi pirms āmeni. No važām uz brīvību. Kur ir problēmas? Kāpēc važas? Kur tās važas ir? Nu, teiksiet, mācītāji, nu vienreiz tu esi pārspīlējis. Mēs taču tā nesam saslēgt ķēdēs. Tādi varētu būt tie apsēstie, bet viņi tas ķēdes sarauj. Kas te notiek? Kur ir tās važas? Kur viņas jāmeklē? Cilvēks, kurš dzīvo brīvā valstī, brīvas rokas un kājas. Kādas važas vispār te var būt? Kur jāmeklē? Ir saucamais mūsu raksturs, mūsu iedzimtības, kuras mums nāk kā tradīcijas līdz. Daži mani teikuši, tevu ticības nemainīšu nospriekšu, bet jā, ir aplama, kā Pēters saka, no teviem mantotā, kurai vajadzīga Kristus asins, piedošana, apžēlošana un nomaiņas. Es gribētu vēl un vēl atkārtot, kad mēs, mūsu tā, tas gara centrs sastāv no apziņas un zemapziņas. Un mēs ar savu apziņu ar labo gribu pie zemapziņas varam piekļūt tikai par vienu desmito daļu. Tas nozīmē, ka praktiski, kur mēs esam? Verdzībā. Un tas, kas var nomainīt mūsu tos smadziņu kroku ierakstus, nomainīt mūsu dvēseles saturu, ir vienīgi kungs Jēzus Kristus. Un ja mēs to saprotam un griežamies pie viņa un lūdzam iztīri un nomaini manu veco dabu pret jauno, protams, viss sākās ar jaunpiedzimšanu un viņš šo procesu veids, tas ir garš process, bet izmaiņas notiek. Un kas tad mums jādara pašiem? Romiešiem 10. Nodaļas 9. no 9. līdz 11. Pantam. Jālietoja mute un sirdsapziņa. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība, par kuru mēs šodien priecājamies, un ar mutes liecību pestīšana, jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kaunā. Šodien mēs ar sirdsapziņu sakam viņam jā, un pieņemot šo svēto vakarēdienu, mēs lietosim ar muti, tikai nerunāsim, vai ne? Bet mēs apliecināsim, kad mēs viņu atzīstam par kungu un pestītāju, kurš nomiris un augšām celies. Pirms tam atcerēsimies, kad ir vajadzīga šī nožēla. Ja atzīstamies savos grēkos Jēzum Kristum, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un mēs kļūstam taisni. Par ko mēs sākumā uzzinājām? Ka tas ir tas, ko Dieva bērni pēc kā ilgojas. Un tā, apvienojot nu pat dzirdēto, mūsu vislielākā vajadzība. Patiesas dievbības atzimšana mūsu vidū ir vislielākā un vispiedošākā no visām mūsu vajadzībām. Nav nekā, no kā Sātans baidītos tik ļoti, kā tas, ka Dieva ļaudis varētu attīrīt ceļu, noņemot tik vienu traucekli, lai kungs varētu izliet savu garu par, es tur izlaidu divus vārdus, man negribējās tos te lasīt. Tur tie bija tāda negatīvā formā, mēs tur esam mieloši draudzi, vai ne? Īpašie, pozitīvi, bet tur negatīvie bija, un tā tur viņi palika par draudzi. Būtu labi katru dienu pavadīt vienu stundu, pārdomājot Kristus dzīvi no Silītes līdz Golgātai. Tādā veidā pārdomājot viņa mācības, ciešanas un bezgalīgo upuri, ko viņš pienesa cilvēces glābšanai, mēs varam stiprināt savu ticību, stiprināt savu mīlestību un kļūt dziļāk piepildīti ar garu, kādu uzturēja mūsu glābējs. Ja mēs gribam būt glābti, mums visiem ir jāmācās nožēlas un ticības mācība krusta pakājā. Liecības draudzē 4. Sējums Elena Vaita. Tas ir labs brīdis, ka mēs varam domāt par Jēzu, par viņu ieguldījumu, par uzvaru un par to, ka mums ir sagādāta šī glābšana un atbrīvošana un uzvara. Un tādēļ šodien atcerēsimies. Un ko atcerēsimies? Dieva dēls izvēlējās cilvēces ceļu, kurš veda uz nāvi, lai piedāvātu dzīves ceļu uz godību. Cilvēks ir nonācis grēka varā. Kristus ir nācis, lai iznīcinātu grēku un tā ietekmi. Un ko vēl izdarītu? Dāvāt mums piedošanu, apžēlošanu, attaisnošanu un darītu mūs laimīgu. Es gribētu jautāt, vai mēs šodien no jauna izvēlamies Jēzu Kristu kā savu līderi, kurš ienāk mūsu dzīvē, kuru mēs ielaižam savā dvēselē, kur viņš maina mūsu dabu, maina mūsu raksturu, veido tāds, lai darīt būtu derīgs mūžībā, vai mēs vēlamies viņam teikt, jā, paceļot roku, lai viņš mūs pieņem, lai slavēts viņa vārds, mēs viņu izvēlamies no jauna. Āmen.